слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У студыі далей Алена Ціхановіч. Шаноўныя слухачы, хаця вы верагодна не пазналі змены ў нашых Сяргеем галасах, сёння абстаноўка вакол нас цалкам новая. Гэта першая праграма, якую наша рэдакцыя падрыхтавала для вас з новага будынку. Новая будова штаб-кватэры Радыё Свабода ўзнікла ў Празе ў раёне Хагібор. Гэта пяціпавярховы будынак сучаснай архітэктуры, увянчаны эмблемай радыё і сімвалічным ветразем над уваходам. Вокны нашай рэдакцыі выходзяць у той бок, дзе разлегліся старадаўнія альшаны. На альшанскіх могілках пахаваныя выбітныя асобы беларускай гісторыі. Гэта прэзідэнты БНР Пётр Крачэўскі і Васіль Захарка, спявак Забейда Суміцкі. Хаця мы пераехалі на некалькі кварталаў далей ад цэнтру, вуліца засталася той жа. Гэта вуліца Вінаградска. Таму, калі вы хочаце напісаць нам у Прагу, пішыце на новы адрас. Беларуская служба Радыё Свабода, паштовая скрынка 3, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 100 і 2 нулі. Зараз да падзеяў у Беларусі. Суд Першамайскага раёну Менску пакараў актывіста маладога фронту Алеся Любінчука штрафам 770 тысячаў рублёў. Хлопца абвінавацілі ў непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі і дробным хуліганстве. Алеся затрымалі 16 красавіка каля будынку Першамайскага суду. Ён здымаў чалавека ў цывільным, які, у сваю чаргу, рабіў здымкі людзей, якія прыйшлі на суд у справе Дмітра Федрука. На суде была Любоў Лунёва.
Справу Алеся Любінчука разглядаў суддзя Юрый Гарбатоўскі. Ён не дазволіў прысутнічаць на судзе праваабаронцам і тым актывістам, якія прыйшлі падтрымаць хлопца. Паказанні на судзе давалі 7 сведак, 4 з боку міліцыі, 3 Любінчука. Нагадаем, 16 красавіка, а 8 вечара, больш за дзясятак чалавек, якія былі на судзе ў справе з Дмітра Федарука, выйшлі з будынку суду. Усіх пачаў здымаць малады чалавек у цывільным. Ён наблізіўся да натоўпу і здымаў кожнага анфас і ў профіль. Людзі абураліся тым, што невядомы аператар адмовіўся прадставіцца. Тады Алес Любянчук дастаў сваю камеру і пачаў здымаць невядомага. Апошняму гэта не спадабалася, і ён некалькі разоў ударыў па камеры Любянчука, схапіў яго за вопратку і выклікаў па рацыі міліцыянта. Міліцыянт папрасіў прайсці ў РУС, каб там разабрацца, але там Алеся завялі ў будынак, а астатніх не пусцілі. На хлопца склалі пратакол за дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыянту. Ноч Алесь правёў у турме на вуліцы Акрэсціна. На наступны дзень ён запатрабаваў запрасіць адваката і апытаць сведак інцыдэнту. Справу прызначылі на 21 красавіка і да суду хлопца адпусцілі. На суд міліцыянт Дзядзейка, які затрымліваў Любінчука, прыйшоў разам з дзяўчынай, якая нібыта папросту гуляла са сваім хлопцам каля суду. Яна сказала, што жыве ў інтэрнаце, бо вучыцца ў акадэміі міліцыі. У судзе высветлілася і прозвішча невядомага аператара, якому на выгляд не больш за 19. Ён назваўся Харланам і паведаміў, што працуе ў міліцыі Першамайскага раёну ў аддзеле крыміналістыкі. Але паказаў ён не службовае пасведчанне, а правы кіроўцы. Сведкі інцыдэнту казалі, што менавіта гэты чалавек ударыў Любінчука і круціў яму рукі. Відазапіс, які рабіў аператар, мог бы паставіць кропку ў гэтай справе. Было б бачна, хто каго штурхаў і не даваў здымаць. Але ў міліцыі сказалі, што запісу няма. Алесь Любянчук так пракаментаваў гэта.
Спадар Харлан сказаў, што нібыта мае ўдары па камеры пашкодзілі настолькі камеру, што зламалася плёнка. Зразумела, што немагчыма так ударыць па камеры, нават вельмі моцна, каб пашкодзілася настолькі касета. То бок гэта сведчыць пра тое, што той відэазапіс, які яны праводзілі, пацвярджае яшчэ раз, што яны паступалі незаконна. Яны гэты відэазапіс схавалі ці знішчылі. Гэты аператар паводзіў сабе незаконна, ён не хацеў, каб яго твар засвяціўся недзе. Вырашылі затрымаць мяне і знішчыць запіс.
Адвакат настойваў, каб справа была спынена, бо сведкі з боку абвінавачання давалі супярэчлівыя і блытаныя паказанні. Але суддзя Юрый Гарбатоўскі аштрафаваў Алеся Любінчука, як ён выказаўся самым мінімальным штрафам – 770 тысяч рублёў. Гэта каля 270 даляраў. Алесь будзе абскарджваць пастанову ў гарадскім судзе.
Рэпартаж Любові Луньовай. А ў Вярхоўным судзе заснавальнікі праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» аспрэчваюць рашэнне Міністэрства юстыцыі аб нерэгістрацыі. Перадае Алег Груздзюловіч.
Пазоў да Мін'юсту падалі праваабаронцы Валянцін Стэфановіч, Уладзімір Лапковіч і Алесь Бяляцкі. Нагадаю, сёлета ў студзені адбыўся станоўчы сход арганізацыі, і дакументы на рэгістрацыю «Наша вясны» былі пададзены ў Мін'юст праз некалькі дзён. Адказ прыйшоў праз два месяцы, што праваабаронцы ўжо лічаць парушэннем закону, які абавязвае адказваць праз месяц. Спадары Стэфановіч, Лапковіч і Бяляцкі не згодны з адмовай і па сутнасці. Ім не далі тэрміну на выпраўленне памылак, а некаторыя памылкі яны лічаць прычэпкамі. У Мін'юсце вырашылі лічыць устаноўчы сход арганізацыі несапраўдным на той падставе, што ён прайшоў памяшканне малой плошчы. Але нам не даюць вялікіх памяшканняў. Звярталіся ў 9 адрасоў і паўсюль адмовы. Таму сход праходзіў у пакоі офісу аб'яднанай грамадзянскай партыі, адкуль вынеслі мэблю, каб змаглі ўмясціцца 67 удзельнікаў сходу. Згадаў гісторыю з правядзеннем устаноўчага сходу Валянцін Стэфановіч. Прадстаўнік прокуратуры Александр Харытон пазнаёміў суд са сваімі разлікамі аб умовах правядзення сходу, якія, на яго думку, даюць падставы сумнявацца, ці праводзілася мерапрыемства.
Агульная плошча яе офіса, уключаючы калідор і дзве лоджыі, а не адну лоджыю, складае 35 квадратных метраў. Я перадаў суду копію як плана дадзенага памяшкання, так і копію дагавора куплі-продажы офіса, згодна з якім гэты офіс перайшоў ва ўласнасць аб'яднанай грамадзянскай партыі. Такім чынам, на аднаго ўдзельніка схода прыходзілася ўсяго 0,5 квадратных метраў агульнай плошчы.
Прадстаўнік Мін'юсту пералічыў таксама парушэнні пры складанні пратаколу сходу, пры афармленні дзяржаўнай пошліны, пры напісанні адрасоў. Спадар Харытон не выключае, што заснавальнікі «Нашай вясны» наўмысна зрабілі некаторыя памылкі, бо ім, цытую, насамрэч не патрэбная рэгістрацыя. Іх трэба назваць правапарушальнікамі, а не праваабаронцамі, заявіў суду Александр Харытон. Суддзя Ігар Мільто, які вядзе працэс, зрабіў прадстаўніку Мін'юсту заўвагу за гэтае меркаванне. Заўвагі атрымалі і праваабаронцы Валянцін Стэфановіч і Уладзімір Лапковіч, якія абвінавацілі Александра Харытона ў спробе зняважыць іх. Дарэчы, згодна з хаданістам праваабаронцаў, працэс вядзецца на беларускай мове, якой карыстаецца як суддзя, гэтак і пракурор Уладзімір Ляўданскі. Праваабаронца Алесь Бяляцкі гэтак каментуе сітуацыю з нерэгістрацыяй «Нашай вясны».
Улады бачаць у нас нейкую яўную пагрозу, таму што мы сутыкаемся з гэтай адмовай ўжо не першы раз. Асабліва ад гэтага працэсу я нічога не чакаю, бо, на жаль, Верховны суд за вельмі малым выключэннем звычайна падтрымлівае адмовы Міністэрства юстыцыі, і мне тут бачыцца нейкая такая шчыльная звязка паміж выканаўчымі ўладамі і судовай сістэмай Беларусі.
Сёння суд меўся выслухаць двух сведак – Уладзіміра Малея і Віталя Ругайна, якія ўдзельнічалі ва ўстаноўчым сходзе «Нашай вясны». Рашэнне суду будзе агалошанае заўтра, 22 красавіка.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Ну а зараз Міхась Скобла пра тэму размовы ў вольнай студыі.
Ці не самай уплывовай беларускай арганізацыяй ў ЗША быў беларускі кангрэсавы камітэт, асабліва ў часы старшынявання ў ім Расціслава Завістовіча, гаворыць гісторык Алег Гардзіенка.
У Завістовіча і Клінтона, калі меркаць па лістах, сяброўскія дачыненні. Дарагі Біл, дарагі Рассел, Рассел гэта імя Расціслава Завістовіча, невымоўнае Расціславу ў заходнім свеце. Завістовіч нават папрасіў прабачэння пасля збітага паветранага шара ў 95 годзе, перад Білам Клінтонам выбачыўся за беларускі народ.
Размова з гісторыкам Алегам Гардзіенкам у вольнай студыі вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны. Сёння ў Менску з рабочым візітам знаходзіўся міністр абароны Расійскай Федэрацыі Анатоль Сердзюкоў. Ён сустракаўся са сваім беларускім калегам Леанідам Мальцавым і прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам. Апошні выказаўся за актывізацыю супрацоўніцтва з Расіяй у галіне ваенна-прамысловага комплексу. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Александр Лукашенко сказаў сёння Анатолю Сердзюкову, што гатовы падзяліцца з Расіяй беларускімі напрацоўкамі ў ваенна-прамысловым комплексе.
А так иногда получается, что мы более эффективно сотрудничаем с Китайской Народной Республикой, с другими государствами, нежели с Россией. Я имею в виду именно новейшее вооружение, их разработку.
Павел Козловский, былы министр обороны Беларуси, здивлены этой заявой.
Трудно сказать, что имелось в виду, и вообще комментировать сложно. Сложно комментировать, потому что где логика, в чем логика, почему раньше не ставился вопрос об этом, что давайте что-то совместно делать, а тут обида или что.
Генерал Козловский каже, о практике войсковцев завжды было так, что кожная краина сопрацовничая найперш со своими союзниками. У Беларуси таких союзников два. Россия, з якой існуюць двухбаковыя дачыненні, і краіны АДКБ, арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку. І Расія і Беларусь уваходзяць у АДКБ, а вось Кітай не, падкрэслівае былы міністр абароны. Таму і трэба арыентавацца на АДКБ. Анатоль Сердюков, адказваючы Александру Лукашэнку, зазначыў, што Расія мае дастаткова сур'ёзныя планы на конт актывізацыі супрацоўніцтва з Беларусью. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі лічыць, што тут маецца на ўвазе ў першую чаргу пастаўку ў Беларусь ракетных комплексаў С-400. І Беларусь хоча, каб найноўшае ўзбраенне дасталося ёй за расейскі кошт, падкрэслівае аглядальнік.
На апошнім саміце краін АДКБ Расія падкрэсліла афіцыйна, узяла на сябе абавязкі пераснасціць арміі краін-удзельніц АДКБ па ўнутрырасійскім коштам. Ну і безумоўна, у першую чаргу гэта датычыцца самага ніжэйшага саюзніка, якім з'яўляецца Беларусь. Не выпадкова перад вот гэтым візітам у прэсе, у прыватнасці ў расійскім камерсанту, з'явілася інфармацыя аб тым, што Беларусь жадае набыць навейшае ўзбраенне, а менавіта С-400, ракетныя комплексы. Але за кошт Расіі у свеце вот гэтых абавязках у Расіі.
Раман Якаўлеўскі кажа, тут гаворка ідзе пра дзясяткі мільёнаў даляраў.
Расказваў Уладзімір Глот. Праз хвіліну пра лёс трэнера аматарскай каманды, якая ў хакеі перамагла каманду Александра Лукашэнкі. А зараз асноўнае паведамленне дня. Пасля перамогі зборнай каманды Гомельскай вобласці па хакеі над прэзідэнцкай камандай трэнера пераможцаў вырашылі звольніць. Трэнер Лебедзеў, тым не менш, кажа, што рашэнне на паперы яшчэ не бачыў. Актывіста Маладога фронту Алеся Любінчука, які зазняў аператара ў цывільным, што ў сваю чаргу праводзіў здымкі падчас акцыі падтрымкі, пакаралі штрафам. Сёння ў Менску знаходзіўся міністр абароны Расіі Анатоль Сердюкоў. Падчас сустрэчы з ім Александр Лукашэнка выказаўся за актывізацыю супрацоўніцтва з Расіяй ў галіне ваенна-прамысловага комплексу. У Верховным суде пачаўся разгляд зыску заснавальнікаў праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі. Сярэдні памер заробкаў на Магілёўшчыне застаецца найменшым у Беларусі. Будаўнік тут не зарабляе і мільёна рублёў за месяц. Назіральная рада хакейнага клубу «Металлург» са Жлобіна была вырашыла датэрмінова скасаваць контракт з галоўным трэнерам Яўгенам Лебедзевым. Каманда Гомельскай вобласці пад кіраўніцтвам згаданага Лебедзева упершыню ў гісторыі перагуляла непераможную дагэтуль каманду прэзідэнта Лукашэнкі. Падрабязнасці ў Ігара Карнея.
У сёлетнім чэмпіянаце Беларусі 49-гадовы Яўген Лебедзеў на чале жлобінскага «Металлюргу» заваяваў бронзавыя ўзнагароды адкрытага першынства краіны. Каманду спецыялістаў узначальвае ўсяго 3 гады, ад моманту яе ўтварэння ў 2006 годзе, але амбітных планаў не хавае прывесці выхаванцаў да чэмпіёнскага звання. Імпэт не застаўся незаўважаным і ў якасці галоўнага трэнера зборнай Гомельскай вобласці Лебедзеў быў дэлегаваны ў фінал спаборніцтваў сярод аматарскіх камандаў на прызы прэзідэнцкага спартовага клубу. У нядзелю 19 красавіка выхаванцы Лебедзева здзейснілі велікодны цуд. Перамаглі каманду прэзідэнта Беларусі з мінімальным лікам 9-8. Гэта была першая параза ад унутраных супернікаў лепшай у свеце аматарскай каманды, як любяць казаць афіцыйныя СМІ. Зрэшты, на знешнім кірунку лік паразаў ідзе на адзінкі, пераважна ў спарынгах з расейскімі аматарамі падчас традыцыйнага менскага каляднага турніру. Уладзімір Даўжэнка, у мінулым спартовы каментатар беларускага тэлебачання, так адрэагаваў на паведамленне пра тое, што Яўген Лебедзеў апынуўся па-за гульнёй.
Печальная новасць, чэснае слова. Очень интересны тренер, спецыяльна усілена была каманда Гомельскай области. Ну так это спорт, так і должно быць, я имею в виду результат. Да, история не знает таких случаев, чтобы команда проигрывала. Это ж первая команда страны. Да, один-два матча проигрывали, но это в самом начале шествия этой команды. И если так наказывают тренера, и если именно за это, то это, конечно, ну это глупость.
Сам Евген Лебедев на мое телефонование отреагировал просто. Ну, почалося. Кажа, что покуль не будет иметь кончаткового решения про свое звольнение, скаланать по ветра нема сенсу. Бо формально контракт с командой подписаны до 2010 года.
Нет решения на руки еще не получено. Я не знаю, что комментировать. Нет смысла вообще о чем-то говорить. Было заседание совета, и все равно обязательно, а не будет. Контракт у меня еще на год.
Задаю логичное питание. Ці можа причиной дотерминовой отставки быть несанкционованная перемога над командой номер один? Ці насамрэч небезпечно выиграть у непераможной Лукашенковой дружины?
Бредятина полная, это без комментариев. Это бредятина, которая непонятно откуда появилась.
У кулюарах магчимую причину отхиления от справ Евгена Лебедева тлумачаць давнім канфліктам з дырэктарам клубу Олегам Багарадам. Гаворыць, што Багарад настойліва рекомендаваў старшыні апякунскай рады металюргу, дырэктару галоўнага спонсора каманды беларускага металургічнага заводу Миколаю Адрыянову звольніць Лебедева і замест яго прызначыць Васіля Спіридонова, экс-тренера менскага Динамо. Меркаванне Адрыянова шмат у чым вырашальнае, аднак дагэтуль у яго з Лебедзевым былі прыхільныя адносіны. Ці стала падставай да развітання са спецыялістам смелая перамога над прэзідэнцкай камандай у штабе металюрга не каментуюць. Олег Багарад толькі ўдакладніў, што імя новага настаўніка клубу будзе названае да канца красавіка.
Але незадоўга да пачатку нашага эфіру на інтэрнэт-старонцы хакейнага клубу «Металюрг» з'явілася паведамленне за подпісам дырэктара каманды Олега Багарада. Цытую. «Як асоба, упаўнаважаная назіральнай радай клуба, афіцыйна заяўляю, дакументы на адхіленне галоўнага трэнера Лебедзева ад працы не афармляліся, хоць мяне непакоіць яго няўжыўчывы характар і няўменне выслухаць крытычныя заўвагі. Контракт з Яўгенам Лебедзевым дзейнічае да 10 чэрвеня 2010 году. Яму прапанавана працягваць выконваць свае абавязкі, нягледзячы на ўсю шуміху, узнятую ў СМІ. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
Чым патлумачыць прагу Лукашэнкі да перамог у спартовых спаборніцтвах? Як ацаніць культ спорту, які ствараецца ў Беларусі? Чаму рацыянальныя паводзіны Лукашэнкі як палітыка не распаўсюджваюцца на яго спартовыя захапленні? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі.
Экспертыза свабоды адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Сёння зачынілі арт-галерэю «Падземка», якая працавала ў сталіцы на праспекце Незалежнасці 43 ад 2004 году. Прычыны закрыцця дырэктарка Валянціна Кісялёва і арт-дырэктарка Ганна Чыстасердава тлумачаць тым, што новае кіраўніцтва прыватнай юрыдычнай асобы, структурным падраздзяленнем якой была «Падземка», праігнараваўшы ўсе папярэднія дамоўленасці, заявіла пра немагчымасць далейшага супрацоўніцтва. Падрабязнасці ў Валянціна Ксак.
Арт-дырэктарка «Падземкі» Ганна Чыстасердава пацвердзіла нашаму радыё, што мастацкіх выставаў у «Падземцы» больш не будзе. Прычыны закрыцця экспазіцыйнай залі, паводле яе словаў, у тым, што дырэкцыя арт-галерэі не сышлася ў думках пра яе прызначэнне з новым кіраўніцтвам прыватнай юрыдычнай асобы, структурным падраздзяленнем якой застаецца ад 2004 году «Падземка».
Не сошлись в интересах увидения как бы того, что мы видим в будущем с новым руководством и владельцем
«Падземка». «Падземка» была культовым местом у столичной культурной просторы. Тут выставлялись творы многих официально непризнанных белорусских мастаков. Апошней была выстава Адама Глобуса.
Я когда открывал выставу, казалось, что мне наканавана зарабить выставу живописа. Я ее зарабил. Вельми крыўдна, что это апошняя выстава у галереи «Падземка». Вельми крыўдна, потому что были планы, цудоўная галерея. Удвая крыўдна, что есть люди, якія закрывают такие галереи. Тем больше это было окошнее место в Минску, где можно было выставлять картины без усяляких узгоднений, с разными выставками, с разными инстанциями. И вот это самое крыльное, что на вот окошнее место зараз вот так зникает. С мастацкой мапы Минска. Да и все в Беларуси.
А прача выставочной у подземцы есть еще две зали, где продавались мастацкие сувениры и компакт-диски. А пошние два месяца тут с поспехом працавала книгарня недержавного выдавецтва Логвинов и проводились презентации книг незалежных белорусских авторов. Про лёс книгарни я спыталась у головной редакторки выдавецтва Александры Дынько.
Пока что мы будем працавать, как працавали. Пока что нам обещали, что... Все домовленості залишаються в силі, для нас нічого не зміниться.
Директорка подземки Валентина Кисельова сказала, что крама сувениров у этом помешканні застається.
Деятельность магазина подземка не прекращается. Оно как работает, так и будет работать. Просто отсюда уходит выставочный формат. Вот и все.
Что будет замест выставов у экспозиционной зали, спадарыня Кисялёва не ведая. И она поведомила, что яе, як и арт-директорку подземки Ганну Чистосердову, после передачи картин мастаков с працы звольнять.
Про лёс подземки Валентина Аксак. А зараз у эфиры звонки на свободу. Запрошение Александра Лукашенко на саммит у Прагу, махчимая сустреча керовника Беларуси с папом Рынским, подрихтовка до проведения Чернобыльского шляху. Это темы, якія цікавить наших слухачоў. Звонки слухала Галина Бакунчик.
Александр Лукашенко атрымаў запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходнія партнерства». Слухачы «Свабоды» працягваюць каментаваць гэтую тэму.
Ахвяры палітычных рэпрэсій у горадзе Мінска падтрымліваюць погляды прэзідэнта Рэспублікі Чэхіі Вацлава Клауса ў адносінах да запрашэння прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі да ўдзелу ў нарадзе еўрапейскіх краін 7 мая 2009 года.
Многія граждане государств Европейского Союза недовольны решениями, которые принимают депутаты Европарламента. Приглашение Лукашенко на саммит в Чехию 7 мая усилит недовольство и увеличит число недовольных граждан. Так что действующий парламент этим приглашением ставит на себе крест. Вряд ли новым составом Европейского парламента господин Барозо будет вновь избран на пост его председателя.
Уважаемая радиостанция «Свобода», вы спрашиваете, ехать ли Лукашенко в Прагу? Ответ нас, белорусов, обязательно. Пусть он услышит, как ведут себя образованные люди. На каком языке говорят со своим народом, который доверил ему власть? Сколько же нам, самым законопослушным, многострадальным от войн Чернобыля, быть отщепенцами, отморозками, гадюшниками и прочими грязными подонками, быть у нашего слуги народа. Уважаемая радио «Свобода», надо не только разрешить поехать, надо призвать, чтобы он посмотрел, как люди обращаются и как живут.
Хай едет Лукашенко, куды хочет. Так хочется пожить без его. Ну и нагоровались мы усе, тому что править Лукашенко... У нас есть разумные люди. Козулин, Миленкевич, молодые хлопцы и девчата. Народ с вами, а не с Лукашенком. В отставку его.
Еще одна тема обмеркования слухачоу – махчимая сустреча керовника Беларуси Александра Лукашенки с папом Римским Бенедиктом XVI.
Не цікаво, про що будуть розмовляти у Ватикані православний атеїст, да і папа Римський. Видать, об порушенні прав чоловіка, да і об розгонах демонстрацій 25 соковіка. Говорив Гаррі Табашник з Мінську. Дякую, Радіо Ліберті.
Далее слухач задає питання.
Какое время і где 26 апреля в Мінске состоится Чернобыльская акция протест? С уважением, Виктор Бутто, чернобыльский ликвидатор-инвалид.
На пытанне адказвае адзін з заяўнікаў акцыі, намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Вельмі істотны змест чарнобыльскага шляху гэта штогод нагадваць пра глабальную катастрофу, якая не з віны беларусаў звалілася на нашыя галовы, і нагадваць пра тое, што ўлада абавязаная дбаць пра людзей, а іх вельмі шмат, якіх гэтая бяда закранула. Сёння мы маем дазвол, мы спадзяемся, што ён яшчэ будзе нейкім чынам змадыфікаваны, але месца збору наўрад ці будзе змененная. Гэта Акадэмія навук, 12 гадзіна, у нядзеля 26 красавіка. Гэтае месца збору дазволенае. Запрашаем усіх.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Яшчэ раз нагадаю нумар тэлефона аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Ну, а на нашым сайце распачалася дыскусія, што б вы сказалі беларускаму кіраўніку, калі б былі папам рымскім. З адказамі наведнікаў сайту вас пазнаёмяць Вольга Караткевіч і Сергей Абламейка.
Наведнік Ян.
Папа мог бы спытаць у Лукашэнкі, ці пахрышчы на яго малодшы сын Міколка. Пацікавіцца, як ён паставіўся да Міколкавай маці, а таксама да сваёй былой жонкі, ці не былой Галіны Радзівонаўны. Чаму жыве ў граху?
Наведніца Юля.
Добра памыць рукі пасля сустрэчы.
Чытач Райан Гікс.
Каб цукерак узяў паболей, колю частаваць.
Наведнік фермер з Мінеапалісу напісаў цэлы ліст.
Я б задаў Лукашэнку 10 пытанняў, вось некаторыя з іх. Чаму падманваеш сваіх суродзічаў? Чаму не жывеш па сумленні? Чаму не паважаеш мову і культуру беларускага народу? Чаму ўчапіўся за ўладу? Дзе зніклыя суродзічы? Дзе Ірына Абельская, маці твайго трэцяга сына Мікалая? Чым яна зараз займаецца? Чаму не развёўся з Галінаю? Чаму не паважаеш роўнасці рэлігіяў? Чаму пераследуеш неправаслаўных? А напрыканцы сустрэчы параю б вярні грошы народу, пакайся за злачынствы і сыдзі туды, адкуль прыйшоў.
І нарэшце наведніца Рыгораўна з Барысава напісала.
Сам факт такой сустрэчы – ганьба для нармальнага чалавека. Папа Бенедыкт XVI ганьбіць не толькі сябе, але і ўсю каталіцкую царкву.
Гэта быў агляд дыскусіі на сайце свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды. Заставайцеся на нашых хвалях.